Vi skal lese fra salme 2. Vi skal lese hele salme 2. Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot hans salvede, og de sier, «La oss rive deres bånd i stykker og kaste deres rep av oss. Han som troner i himlene ler. Herren spotter dem. Så skal han tale til dem i sin vrede og i sin dype harme, skal han slå dem med angst. Men jeg har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre rådslutningen. Herren har sagt til meg, du min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv og jordens ender til din eiendom. Du skal knuse dem med jernstav som pottemakerens leirkar skal du slå dem i stykker. Vær derfor kloke, dere konger, ta imot formaning, dere jordens dommere. Tjen Herren med frykt, og fryd dere med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred, og dere skal gå fortapt på veien, når hans vrede et øyeblikk blir opptent. Salige er alle de som søker sin tilflukt hos ham. Amen. En av de tingene som vi tok tak i, som særegent ved oss i Foursquare, forholdet til Guds ord. Vi tror at Bibelen sann, vi tror at Bibelen inspirert av Gud. Vi tror at den ikke bare inspirert av Gud, men vi tror at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Vi så ordet demonstrert når Jesus kom. Jesus viste oss sannheten i Guds ord, alt hva som var. Fram til da så hadde ordet vært talt gjennom profeter, gjennom historie og gjennom de handlinger som Gud gjorde opp igjennom. Men når Jesus kom, så åpenbarte han Faderen som det står. Han viste oss Faderen. Den som har sett meg har sett Faderen. Når vi leser Bibelen så er det derfor viktig at man har det med seg hele tiden. At Jesus viser oss Faderens sanne ansikt. Han viser oss hvem Gud er. Allikevel, når vi leser Bibelen, så kommer vi over mange skriftsteder, særlig det gamle testamentet, som utfordrende og som vanskelige. Og vi satt her i går, og så hadde vi en sånn liten samtale. Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg kom inn helt på slutten. Jeg var ute og hadde en annen samtale før det. Men når vi kom inn, så satt vi oss ned, og så pratet vi om en del av disse her merkelige skriftstedene i det gamle testamentet. Og liksom, hvordan forholder man seg dette her? Er det sånn at det gamle testamentet helt ut? Har vi jo ingenting med det å gjøre, eller hva? Hva er det liksom? Er det bare å holde seg til det nye testamentet, eller kan vi lære noe fra det gamle testamentet? Så da tenkte jeg som så, ok Gud, nå trenger jeg litt hjelp, og så sette sammen og tenke litt klart, hvorfor har vi det gamle testamentet? Hva er funksjonen her sånn til det gamle testamentet? Mange av dere som bibelsprengte, dere vet at det ting der som av profetisk karakter. Vi vet at det ting som av historisk karakter, og vi vet også at det ting som lover. Stort sett så det gamle testamentet de tre tingene. Det enten så det lover, eller profetier, eller historie. Og alle de tre elementene, det utrolig viktige ting, for at vår tro forankret i nettopp dette her sånn. Vår tro ikke forankret på sagn, sånn som man har innenfor hinduismen. Der har man masse sagn og historie og fortellinger, men det har ingen forankring i virkeligheten i det hele tatt, for disse gudene beveger seg i et univers som ikke har noe med det menneskelige å gjøre, annet enn når de gir seg til kjenne i form av sine avatarer, som man kaller det, eller menneskeskapte bilder. Men vår Gud annerledes, for han gir seg til kjenne i historien. Ja, han gir seg til kjenne før historien. For når vi handler om vår Gud, så har han åpenbart seg fra første side i vår Bibel. Og derfor så kampen om nettopp dette første kapitlet i Bibelen, den enorm. Og det handler om nettopp det vi leser om i Salme 2 her sånn. Folkeslagene, de raser imot Herren. De gjør opprør. Man vil ikke underlegge seg Herren. Man vil ikke underlegge seg det faktum at han skaper av himmel og jord. Og derfor så gjør man alt for å rive av seg disse her båndene og disse såkalte repene. Men det som man tar med seg hele veien, det at Herren, I himlen, han ler. Det litt det samme som, kan du si, når Kirsten og Noel hadde en liten sånn kamp på kjøkkenet I dag, der han gjør alt han kan for å dra henne bortover. Men det klart at hun har overlegen I styrke, I balanse, I grep, I taktikk, I sluhet, utspekulerthet, sa han. Han har jo aldri en sjans til å hevde seg, ikke sant? Og det litt av det samme. Når menneskene gjør opprør imot Gud, så det ikke sånn at Gud blir skremt av det. Hans holdning når mennesker gjør opprør, når de gjør alt de kan for å vri seg vekk fra Gud, så hans holdning ganske enkelt at, ja, men man kan jo bare le av deres fortvilede forsøk, for dette her kommer aldri til å lykkes. Så det en av de tingene vi må sette på plass med en gang, det at Gud lar seg ikke skremme av menneskenes forskjellige opprør. Og det ser vi på flere måter hvordan Gud har kontroll. Og det åpenbart I selve skaperhandlingen. Når Gud skaper, så åpenbarer han sin kraft. Vi kjenner såpass mye om universet I dag, at vi ser at den kraft som skal til for å få til dette universet som vi vittner til, det altså en gigantisk kraft. Bare det å opprettholde den orden, og det liksom det andre element man kan ta om det her, bare den kraft som skal til for å opprettholde orden I universet, at disse tingene faktisk fungerer som de skal. Det enorme krefter som skal balanseres imot hverandre. Vi tenker at når man ser et jordskjelv, sånn som det vi har sett nå I Nepal, at wow, dette var voldsomme saker. Det ingenting å regne. Og jeg tenker, om ikke et sånt jordskjelv gjør noe annet, så bør det gjøre at det rystes I våre grunnvoller. For at alt det vi holder for sikkert, alt det vi holder for fast, det det Gud sier, det skal så lite til. Det skal så lite til. Husk på, mennesker, dere mennesker. Dere mennesker. Og hver gang som vi tror at vi noe mye, mye mer, så skal det ikke mer enn et lite sånn her skjelv I skorpa, jordskorpa vår, og så demonstrerer Gud og sier at dette bare det som naturkreftene. Jeg den som holder disse naturkreftene under kontroll, men slik som det fungerer nå, så dette under min kontroll, selv med syndefallets konsekvenser. Et jordskjelv som det man ser I Nepal, ikke en domshandling fra Gud. Det rett og slett ganske enkelt naturen som reagerer I forhold til at verden ligger under forbannelse. Det nok av folk som så fort det en naturkatastrofe sier at ja, men det Guds domshandling. Gud kan gjøre det hvis han vil. Men generelt sett når vi ser at det her sånn I Bibelen, så er ikke det Guds domshandlinger. Domshandlinger fra Gud mye mer presise. Det ikke sånn at de random treffer liksom hit og dit og I alle mulige retninger. Så når det tyfoner og når det tsunamier og det jordskjelv og det sånne ting, så har det ingenting med det å gjøre. Jesus omtaler dette helt konkret en gang. Han sier at det var de mer syndige når Siloa-tornet falt på disse menneskene. Var de mer syndige enn andre? Nei, sier han. Overhovedet ikke. Han sier at sånn det bare I denne verden her. For denne verden preges av forfall. Men for å skape dette universet, så har Gud en enorm kraft. Han har en enorm kraft, både I det å utvise sin kraft og I det å utvise sin orden. Og det noe som du og jeg kan ta til oss, for det den Gud vi lever sammen med. En Gud som har den type kraft, en Gud som har den type orden, og ikke minst som har et mangfold. Det fantastisk, synes jeg, når man ser det mangfoldet. Man kan snakke nesten sånn om at Gud har nesten sløst, når man ser alle fisker som finnes I havet, og det nesten ingen som ser dem. Og det et mangfold av forskjellige fiskearter. Det et mangfold av planter under vann som menneskene aldri ser. Det et mangfold av planeter ute I universet. Noen av de kan vi se som små prikker, men det et mangfold der ute som bare gigantisk. Jeg nevnte for en stund siden at antall stjerner jo flere enn antall sandkorn på kloden. Du kan jo begynne å telle ned I kroksand, og så se hvor langt du kommer. Og så når du ser da at det synes jeg var veldig mye, så kan du bare vite at du kan bare fortsette derfra, og så gå videre til Danmark, bare sand hele veien, og så kan du gå til Sahara. Og når du har blitt ferdig med det, så det bare å fortsette så langt du finner sand. Uansett så det flere planeter. Hvorfor alle disse planetene der? Jo, det viser Guds mangfold. Alt rundt omkring oss, det taler med tydelighet om hvem Gud Og derfor det så utrolig vesentlig, og derfor kampen desto hardere, når verdens mennesker hever sin røst og sier at nei, dette har ikke Gud skapt. Dette har blitt til av seg selv. Du skal ha ufattelig mye tro for å tro på det. Men vi tror at Gud står bak det, og at Gud har åpenbart seg selv gjennom disse tingene. Gud har åpenbart seg i sin relasjon til universet. Gud sier at jeg har kontroll. Jeg har nevnt stjernene ved navn. Han sier, han beskriver, jeg holder det mellom mine fingre. Det noe som Gud sier, jeg har dette her under full kontroll. Jeg styrer dette her 100%. Han ser det i forhold til naturen. Når vi leser 1. Mosebok kapittel 2, så ser vi hvordan Gud skaper naturen. Og det fordi at Gud bryr seg om den naturen her ute. Han ikke likegyldig, og han vil heller ikke at vi skal være likegyldig. Gud åpenbarer veldig tydelig og sier at vi har et forvalteransvar. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal være treehuggers og liksom bevare trærne for alt hva det har vært, men det betyr at vi har et forvalteransvar med, i forhold til det som der ute. I forhold til forsøpling, i forhold til urenheter, i forhold til hvordan vi behandler det tingene her ute. Det har Gud betrodd oss. Naturen skapt av Gud. Og så fort man ser detaljene i naturen, en ting universet, men når du ser detaljene i naturen, så det bare helt ekstremt hvor finjustert tingene sånn i minste detalj. Dette vittner om vår Gud. Dette vittner om vår Gud. Og det vesentlig å ha med seg, for dette de første kapitlene i Bibelen, som gir oss all den innsikten, all den kunnskap for, den skal du ta med deg i resten når du leser gjennom det gamle testamentet. Så det du tar med deg, det det inntrykket han gir der, og det inntrykket vi har av hvem Jesus det du må ta med deg. Og det må du ha som et bakteppe hele tiden når du leser Gamle Testamentet. Slik at når folk river bare et vers ut, at Gud han jo så sint, og Gud blir vred, og Gud utsletter, så tenker man bare, han jo nesten menneskelig. Men så må man se at men Gud har åpenbart hvem han helt i begynnelsen så sier han, jeg har kontroll. Det ingenting her som tilfeldig. Gud ikke en sånn som sånn dårlig temperament type Gud, som reagerer spontant som menneske gjør. Han ikke sånn. Han demonstrerer hele veien at han en Gud som har kontroll over tingene. Han en Gud som ser hva som ligger foran, eller bak, hva som skjer nå, hva som ligger foran. Gud tenker langsiktig. Allerede når mennesket falt, så visste Gud at her trenger ikke jeg å finne en kriseløsning. Skal vi se. Det hadde jeg ikke regnet med at en menneske skulle falle. Det var dumt. Nå må vi lage en løsning. Han hadde en plan lenge før. Og det en god ting. Når du og jeg lever med Gud, så lever vi i lys av det at Gud tenker framover. Han vet om hvem du han vet hver detalj i ditt liv, han vet hva som ligger foran deg. Og han vil være med å lede oss og hjelpe oss i de skrittene framover. Betyr det totalt det vi kaller for determinisme? Altså beslutning, ditt liv, går det bare på skinner? Har du ikke fri vilje? Nei, det det som det fantastiske når vi leser 1. Mosebok, kapittel 2. Så ser vi at det menneske får fri vilje. Det den største gambling jeg kan tenke meg ever, det at Gud skulle la mennesket få fri vilje. Et hvert menneske som har hatt litt barneoppdragelse vet at det den største utfordringen du har. Det disse barna som har fri vilje, og du skal prøve å påvirke den. Ja. Gud ga mennesket fri vilje. Det ingen enkel sak. Og når du leser da gjennom hele det gamle testamentet, så ser du at det som Josua sier, liksom kjernen i alt hva det gamle testamentet handler om. Han sier følgende, velg i dag hvem dere vil tjene. Velg i dag hvem dere vil tjene. Syndefallet handlet ikke først og fremst om at en menneske spiste frukt, men det handlet om hvem de ville tjene. Hele det gamle testamentet så ser vi at når Gud tar et oppgjør med folkeslagene, alle domshandlinger som Gud har i det gamle testamentet, handler om hvem de vil tjene. Og vi tenker veldig lett om dette her i dag, at det den Gud de vil tjene, liksom, hvor alvorlig det? Når Bibelen beskriver synden og syndens konsekvenser i kapittel 3, så det er den største utfordring som mennesket stilles overfor. Vi har lett for oss å se smått på synden, for vi forstår ikke alvor av det. Det nesten sagt som du ser en flaske med noe gift oppi, og du ser ikke at den giftig. Selv om det står på utsiden, dødning i hodet, kryss over, og står gift med store bokstaver, så det ingenting du ser på selve væsken at den farlig. Men det advarslene rundt det som forteller at det her farlig. Hvis du hadde hatt uten de advarslene, så hadde du ikke forstått alvoret I det. Og dessverre så det jo fortsatt sånn at når mennesker ser det advarseltegnet, så tar de det likevel. Det noe av det samme som Gud gjør I forhold til synden. Det at han sier, du forstår ikke hvor alvorlig synden For synden handler ikke om at du først og fremst bare bryter noe Gud har sagt, men synden handler om at du velger hvem du vil tjene. Og det såpass alvorlig, at når Gud da I sine domshandlinger, så det på grunn av gudene som folket tjener, som igjen påvirker hele landet. Altså hele landet påvirkes av hvem man tjener. Det ikke bare ditt liv, men det hele landet som påvirker, for at syndens konsekvens så dyptgående. Det derfor Gud må ha et så alvorlig oppgjør med synden også. For at synden kan ikke bare over, på en måte, vaskes over eller dekkes over. Synden, den må gå ordentlig dypt I dybden for at den skal kunne løse. Og når man ser på syndens utvikling I menneskehetens historie, så ser vi at når mennesket falt, så med en gang så ble landet påvirket. I kapittel 3, når mennesket faller, så ser vi at jorden bar torner og tistler. Vi vet at døden kom inn, vi vet at elendigheten kom inn, med alt som negativt, det kom fra det øyeblikket. Og synden den dag I dag ikke noe mindre. Når vi tenker som sa at ja, men det er bare en liten synd, og Bibelen den sier at, hva var det de gjorde da? De spiste jo bare av dette treet. Var det så veldig alvorlig? Og det liksom vår unnskyldning hele tiden, og I forhold til møte med synd, at ja, men det var da så veldig lite, har du så veldig nøye det da? Ja, men Gud nøye. For han vet at det vil bare gjøre en ting. Synden vil bare skade deg. Det vil skade deg, det vil skade de som rundt deg, og det vil skade alt som du tar I. Det nesten som man kaller det sånn spedalskhet, at uansett hva du tar I, vil preges av dette her sånn. Det derfor oppgjøret med synd gjennom hele det gamle testamentet så alvorlig. Og Gud gir mennesker en mulighet, til og med disse hedninge folkene. Hvis vi ser I 1. Mosebok 15, så da vi altså på et veldig tidlig tidspunkt I Guds ord. Når Gud taler til Abraham om det landet som ligger foran, så sier han at jeg skal gi dere et land, men dere kan ikke få det enda. Han sier I 1. Mosebok 15, vers 16, eller vi tar vers 15 kan vi gjøre. Men du skal fare I fred til dine fedre, du skal begraves I høy alder. Her sier han til Abraham, men I det fjerde slektledd, skal de vende tilbake hit, Israel altså, for amorittenes ondskap enda ikke blitt fullstendig. Og så inngår Gud pakten med Abraham. Det skjedde da solen gikk ned, at det ble mørkt, så da viste det seg en rykende ovn, en brennende fakkel, og for fram mellom stykkene og offerne. Og Herren sluttet en pakt med Abraham. Vi ser at Gud taler om et helt folk, amorittene, og han sier om de, ondskapen enda ikke blitt fullstendig. Flere ganger når du leser I det gamle testamentet, om disse folkeslagene som Israels folke skal drive ut, og som han får beskjed at de skal bannlyses. De måtte ikke ta noen ting, for det var akkurat som denne synden var smittsom. Sånn så fort de kom inn der sånn og tok til seg disse tingene, så ville det føre til en smitte. For det sånn synden Altså, den har en sånn en utrolig egenskap, at den taler til det som virker I favør for deg og meg. Mens Gud prøver å demonstrere syndens alvor hele veien. Så når vi leser, så leser vi hele tiden om disse folkeslagene, at deres synders mål var nå oppfylt. Og her altså, det fjerde slektled, det var fire generasjoner enda, som Gud sier, dette folket, amorittene, de har allerede begynt å gå syndens vei. De har allerede begynt å følge andre guder. De kommer til å fortsette å følge dette her sånn, helt til fjerde slektled. Uansett hva jeg kommer til å gjøre, så kommer ikke det til å forandres. Derfor så kommer det til et punkt der de må avskjæres. Det kommer også for alle mennesker. For Gud har demonstrert, 1. Mosebok 6, en dom kommer. Gud talte lenge og sa det kommer en dom. Noah stod fram og bygde I 100 år, talte hver eneste dag, det kommer en dom. Hele byggverket var en dom over folket som sa, dere må omvende dere, for dette avslutningen. Gud mener alvor I dette her. Han gir mennesker en sjans, han gir en mulighet, og han gir alle en fair sjans. Nå kan du og jeg tenke, ja, men det virker jo ikke rettferdig. Gud rettferdig, og det her en av de tingene som vi leser om I begynnelsen. Gud rettferdig. Han vet hvordan ting skal være. Han har skapt ting I utgangspunktet. Og vi kan ha tillit til Gud. Vi har ingen mulighet til å overprøve Gud. Det som et lite barn skal diskutere. Nå har Thomas og de hatt en sånn diskusjon med datteren sin, der hun nekter å pusse tenner. Og det hjelper ikke hva man sier, liksom, for at, hvilke argumenter vi har. Nei, vil ikke pusse tenner. Da vant Thomas I går, så nå har han pusset tennene. Så det bra. Men det liksom på samme måte. Hva argumentene dine for at du ikke du skal pusse tennene? Liksom, hva ditt argument? Du har ikke noe godt argument I det hele tatt. Og det det samme når menneskene argumenterer for at vi og tenker at ja, men Gud, det virker ikke rettferdig at du gjør sånn. Det virker ikke rettferdig at du gjør sånn. Men Gud sier at det slapp av. Jeg har kontroll over dette her sånn. Jeg for det første en kjærlig Gud. Gud har demonstrert sin kjærlighet. Gjennom hele Bibelen så ser vi Gud åpenbare sin kjærlighet. Han har også demonstrert sin rettferdighet. Han en rettferdig Gud. Det står mange steder, Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme fram til sannes erkjennelse. Det det som Guds intensjon, det det som Guds ønske, det hans lengsel. Hele hans åpenbaringshistorie handler om at Gud ønsker å vise at han bryr seg om menneskene. Men det kommer en dom. Det kommer en dag da han setter sluttstrek. Hvorfor har han laget det slik? Ja, det har han ikke åpenbart for oss, men det sånn han har laget det. Det sånn det fungerer. Og så ser vi at Israels folket, de heller ikke unntatt Guds dom. Selv om de får løfter her sånn, så ser vi at Gud, han tar tak I Israels folk og gir også de, så øra henger. Og flere av de tingene som skjer I Israels folket, det skjer også der det står tydelig. For eksempel i dommerne 2. Veldig interessant skriftsted, for så vidt. Dommerne 2, 7-10. Så står det, slik tjente folket Herren alle Josvas levedager og I alle de dagene de eldste fikk, de som levde lenger enn Josva. De som hadde sett alle de store gjerningene Herren hadde gjort for Israel. Vers 10. Da hele dette slektleddet var forenet med sine fedre, vokste det opp et annet slektledd etter dem. De kjente hverken Herren eller de gjerningene han hadde gjort for Israel. Det her handler om generasjonsskiftet. En generasjon som hadde levd sammen med Gud og opplevd Gud, og så kom den neste generasjon, og de hadde ikke sett hva Gud kunne gjøre, og hadde heller ikke fått opplæringen I det. Og så forlater de Herren. Det gjentar seg I, det altså sagt I Josvas bok, kapittel 24-31. Israel tjente Herren så lenge Josva levde, eller de eldste som var der som hadde opplevd Herren. Hver generasjon trenger å gå videre. Når du leser avslutningen på dommerne, så sier I 21-25, så står det, «I de dager var det ingen konge I Israel. En hver gjorde det som var rett I egne øyne.» Vi kan ta med oss også 1. Samuel. Da har vi gått over til å få en periode det ikke var noen konge, så det nå I ferd med å komme en konge, og da står det I Samuels bok, tidlig kapittel, altså 3, «Herrens ord var sjeldent I de dager.» Åpenbaringssyner blir ikke gjort kjent. Eller vi kan gå også I kapittel 8, vers 7. Og der sier Gud til Samuel, «Hør på folkets røst, alt de sier til deg, for det ikke deg de har forkastet, men det meg de har forkastet, for at jeg ikke skal være konge over dem.» Du ser, Israel tar det ene steget etter det andre, og derfor så skjer det ting I Israels historie. Det ganske interessant. Gud kunne jo ha bare tatt vekk disse tingene, bare sminket det litt, bare redigert tekstene litt, men vi får en usminket historie gjennom det hele gamle testamentet om alle de styggedommer som folket gjorde, alle de styggedommer som Israel gjorde. fordi at det var konsekvensen av deres valg. Når de forkastet Gud og ikke ville tjene Herren, ikke ville leve I relasjon til Herren, da åpner det opp for all verdens merkverdigheter som foregår I Israel. Og det samme ser vi også blant mennesker I dag. Jeg nevnte det at det Israels folket, de altså, eller unnskyld, at jeg nevnte at folkeslagenes guder relatert til landet. Vi ser dette her når Gud slipper Israel ut av Egypten, så står det I Bibelen at det var Gud som holdt dom over Egyptens guder. Disse 10 plagene som Israel fikk, eller som egypterne fikk på forhånd, det var Guds domshandling over Egyptens guder. Så Gud demonstrerer også for folk og sier at alle andre guder helt ubrukelige. Han viser at det ingenting som holder mål I forhold til det å kunne hjelpe menneskene. Gud har ikke problem med andre guder sånn sett. Altså han sitter I himlen og ler I forhold til den biten der, sånn Gud ikke redd for Allah. For han vet at det ingen utfordring I det hele tatt. Men det det som disse gudene gjør med menneskene, eller det menneskene gjør disse gudene til, den påvirkning som, han, som de gjør. For det står om disse her gudene at de til og med fikk, de offret barna sine til disse gudene. Og det det som skjer, den man tjener, på en måte den som påvirker måten du lever på, verdiene du velger I forhold til, den moral som du skal forholde deg til, det hvem du tjener. Og det derfor det her ordet går igjen I det hele det gamle testamentet. Si og velg I dag, hvem vil dere tjene? Og så kan vi I vår materialistiske verden si som så, ja da, det lenge siden, Jensen, at vi kastet oss ned for Odin og Thor og disse her steingubbene og alt dette her sånn. Ja, det kan så være. Men hva våre moderne guder? Hva det I dag som inntar førsteplassen I menneskehetens liv? Hva det I dag som mer avgjørende enn noe annet? Tør man å kaste inn tanker om hvorfor det mennesker som aborteres? Hva det for noen ting? Hva det for noen ting? Vi vet at I noen tilfeller så det fare for mors liv, og det har vi ikke vanskeligheter med å forstå at det vil være en rettferdig måte. Og på en måte, der står et valg mellom to ting. Mor kan få lov til å føde flere barn, men barnet kan på en måte risikere å ta liv av begge to, hvis man fullfører. Men vi snakker om hva grunnen til at folk sier at ja, men det helt greit. Det kan man bare gjøre. Det som en sånn ekstra sånn sikring I prevensjon. Men hva det egentlig? Det dreier seg om I abort. Det bare at man fjerner et uønsket barn, eller det noe dypere? Det noen ting om hvem det man tjener? Hvem det som bestemmende? Hvem det som herre? Og I forhold til økonomi, til penger, vi setter penger utrolig høyt. Jeg hørte vel en som sa, ja, en av bokserne forresten, som boksa I natt. Han sa, penger ikke alt. Penger det eneste. Og jeg tenker, om du fattig eller om du rik. Det noen som tenker at ja, men det bare de rike som opptatt av penger. Jeg har vært der folk fattige, og jeg kan påstå med stor trygghet, at de fattige minst like opptatt av penger. Det det som det rådende. Det det som det på en måte man holder fast I. Det grusomme, sånn som nå I Nepal, I dette her jordskjelvet. Daniel, som vi jobber med der sånn, han tør ikke å forlate huset sitt, for han vet at hvis han forlater huset sitt, selv om det lukket og låst på alle kunstens regler, så vil det være mennesker som utnytter denne situasjonen til å skaffe seg rikdom, som går og graver gjennom likhaugene for å hente seg da det man kan ha ringer av smykker av ting, fordi at det rikdom som det avgjørende. Så kan du tenke, ja, men sånn jo ikke hos oss, jeg tar bare en ekstra vakt, jeg. Tar bare en ekstra time på jobben. Men hva det som herredømme? Hvorfor det her vesentlig? Jo, for det handler om hvem det vi tjener. Det litt av grunnen til at vi gir tiende. For vår måte å gi tiende en markering å si at det ikke mammon som har herredømme. Vi ønsker oss å si og markere at det her det vi ønsker å holde høyt. Det det Herren har sagt. Og Herren har sagt at vi skal være med å gi tiende. Derfor ønsker vi på den måten å markere at det det som viktig. Derfor ønsker vi å være generøse som mennesker. Når Gud har gitt oss så mye som det vi har i vår verden, så ønsker vi å være generøse, for på den måten å demonstrere, det ikke mammaen som herre over meg, men jeg generøs fordi at det har Herren sagt, at vi skal være generøse mennesker. I hele Guds ord, hele gamle testamentet, så møter vi altså disse her utfordrende skriftstedene, som kan virke som at Gud både hevngjerrig og det ene og det andre. Gud hevngjerrig? Trenger han å være det? I forhold til Guds vrede, ja, det står om Guds vrede. Men Guds vrede en helt nødvendig reaksjon i forhold til det som ødelegger hans største kjærlighet. Det noen som, man kan snakke om mama bear, altså mor, bjørnemora. Hvis det noe som truer en bjørnemors babyer, så blir hun rasende. Det samme med en løvinne. Hvis noen som truer hennes avkom, så blir den rasende. Hvorfor skjer det? Jo, det en del av naturen som ligger der, som viser at rører du noe av det som hører meg til, eller for å si det sånn, hvis noen rører våre barn, hvis noen truer en av våre, særlig når de så små at de ikke kan beskytte seg selv, så reagerer vi med raseri, med sinne, med vold. Og det helt forståelig på en måte, for det ligger i oss. Vi ønsker å beskytte dette her som oss kjært. For å si det sånn, menneske langt mer kjært for Gud enn noe av det som vi har som står nær oss. Nå det sånn at vi reagerer menneskelig. Gud reagerer ikke menneskelig, han reagerer guddommelig. Han reagerer og handler utifra sin natur. Og det den han har åpenbart, det derfor jeg brunte helt i første Mosebok, det den han har åpenbart helt ifra begynnelsen av demonstrert. Jeg en Gud som har kontroll. Jeg ikke overrasket av tingene, jeg ikke overrasket av synden som kommer, jeg ikke overrasket av de valgene som menneskene tar. Jeg vet hvordan dette her sånn. Og derfor så må man der kan man ha tillit til at når Gud handler i vår historie, så handler han utifra nødvendighet. Fordi at han vet hva som skal til. Han vet hva som rett. Han vet hva som vil tjene menneskeheten i det lange løp. Gud har derfor gitt oss en hel bok som handler om starten og helt til slutten. Og gjennom dette så åpenbarer Gud seg for oss og så sier at du som tilhører meg, du som tjener meg, du kan leve i trygg forvissning om at du kan gjøre kloke valg hele tiden. Valg som vil ha avkastning, positiv avkastning, i generasjoner. Det står at den som tjener Herren, den som velger dette her, der vil det være en velsignelse som vi følger i generasjoner. Jeg tror at har Gud sagt det slik, så det slik. Så kan man da si, ja, men har det fulgt liksom helt? Ja, men det igjen da, det vår vurdering av ting, ikke sant? Det vår vurdering. Vi ser ting bare veldig kortsiktig, vi ser ting veldig øyeblikkelig, at den der og da, den her og nå det gjelder, mens Gud ser langsiktig. Og det en utfordring å leve med. En Gud som allvitende, og vi som så begrenset i vår kunnskap, så begrenset i vår viten, vi kan tenke, ja, men vi vet jo om univers, og vi vet ingenting faktisk. Vi vet så lite om det som dreier seg rundt omkring. Mens den Gud som vi tror på, som vi lever med, han vet alle ting. Han vet alle ting. Du og jeg, vi glemmer. Han glemmer ikke. Han holder fast hele tiden. Han vet nøyaktig hva som tjener menneskeheten best. Så når vi står overfor skriftsteder som vanskelige i det gamle testamentet, når vi møter hendelser som kompliserte og tragiske i vår hverdag, så det ikke noe sånn at vi da bare sier at ja, men ok, Gud vet, så da, vi bryr oss ikke. Nei, det ikke der det ligger. Vi kan på den ene siden vite at Gud vet. Og det gir oss en trygghet og en forvisning om at ok, her kan jeg være trygg i min forvisning rundt han. Men på den andre siden så har Gud også gitt oss en mulighet at når ting skjer, så kan vi komme til han. Og han sier, gi meg folkeslagene til arv. Det et ganske radikalt skriftsted. Be meg, og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv og jordens ender til din eiendom. Det det Gud interessert I at du og jeg skal være med på. Derfor ikke denne verden sånn helt forutbestemt. Men den inkluderende I det at den inkluderer deg I Guds rike. Inkluderer deg I Guds handlingsplaner, I Guds tenkning, I Guds ideer om hva han ønsker å være med på. Derfor din bønn ikke en klinken om at han skal oppfylle dine nærmeste ønsker og dine øyeblikkelige behov, men din bønn en måte som du kan komme inn sammen med denne allmektige Gud, som skaper, som opprettholder, som har alle ting under sine kontroll, som vet alle ting. Din bønn å koble deg til han, for at du skal være medarbeider sammen med Gud, sånn som Gud skapte mennesket I begynnelsen, når Adam og Eva ble skapt. Da var det hans medarbeidere som Gud kom og snakket med om kvelden og diskuterte hva skal vi gjøre I morgen. Nå kan du gi navn til dyra I dag. Det bra. Der det Gud ønsker at vi skal få lov til å være med. Det det Jesus gjorde når han kom, så han den siste Adam. Han gjenopprettet den relasjonen som falt I den første Adam. Den gjenopprettet Jesus. Om vi får en 100% gjennomrettelse her, det vil jo vise seg om man våger og på en måte å la sitt eget ligge og dø bort ifra seg selv for å kunne leve for noe større, for noe høyere, for noe sterkere. Nemlig for Guds rike. Det det som dreier seg om I hele Bibelen. Det handler ikke om at du skal fornekte deg selv for at du skal bli ingenting. Han sier at legg ditt eget til side og ta del I noe større. Vær med I Guds rike. Og det der bønnens vei kommer inn. For den åpner muligheter som du I deg selv aldri kan være med på. Men det gir deg muligheter å koble med denne overveldende visdom og kunnskap og kraft som Gud For at vi skal kunne være med å gjøre en forandring her I tiden, og som påvirker helt fram til det settes en strek. Guds ord det mest fantastiske som vi har fått av åpenbaring. For det forteller oss hvem Gud før mennesket var der. Før noen kunne observere hva som eksisterte, så forteller det hvem Gud Og det forteller oss om hans storhet, det forteller om hans majestet, om hans kraft, om hans velde. Det forteller om hvordan han handler gjennom historien med mennesker. Mennesker som snur ryggen til Gud, mennesker som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Men det handler også om mennesker som vil ha noe med Gud å gjøre. Og man ser hvordan de har laget merker gjennom hele historien. Der Gud får åpenbart sin kraft gjennom enkle mennesker som våger å handle på det Gud sier, og våger å tro det Gud sier. Og så ser vi hvordan Gud åpenbarer ting gjennom Jesus Kristus, og vi ser hvordan den første menigheten, hvordan de begynte å ta fatt I dette her sånn, og hvordan de skaper en samfunnsforandring der romerriket forandres ifra å være den verste tyranniske nasjon som antageligvis hadde vært på den tiden der sånn. Fram til da så forandres denne nasjonen til å bli et folk som plutselig vil følge Herren. Jeg sier deg at det så mange muligheter som ligger foran oss som troende. Det handler ikke bare om å være det lille lyset jeg har, men det handler om å være en forvandlende kraft I den verden som vi I. Det det Gud har gitt mulighet for. Det der den hellige ånd kommer inn, for at vi skal være fylt av den samme kraft som var der helt ifra begynnelsen, skapte universet, himmelen og alt dette her sånn. Det har han gitt oss del I. Det det Guds ord handler om. Det derfor vi tror på det. For at det gir oss innsikt I denne dimensjonen her sånn. Dette kan du ikke du fantasere deg til, dette kan du ikke innbilde deg til, men dette det bare den åpenbaringen som vi finner gjennom skriften som kan gi deg del I. Derfor holder vi oss til Guds ord og tjener Herren med frykt og med beven. Ikke fordi vi redde, men fordi vi har ærefrykt for den Gud som har involvert oss I alt det han holder på med. Herre, vi takker deg for at vi kan være med på dette utrolige som du har invitert oss inn I, som har med ditt rike å gjøre, Herre. Takk deg at ditt ord troverdig, Herre. Selv om vi møter og støter på skriftsteder fra tid til annen som vi har vanskelig for å gripe, vanskelig for å forstå, Herre, så når vi møter disse tingene, så kan vi møte det alltid ut fra den tanke at du den Gud som har skapt alt ifra begynnelsen av. Vi har med oss alle disse bildene av hvem du hvem du har åpenbart deg som, Herre, når vi møter skriftstedet som virker vanskelig og utfordrende, Herre, og som for oss problematiske når vi ser ting I hverdagen I dag som utfordrende og vanskelig og problematisk, så vet vi at du har ikke forandret deg. Du den samme I går og I dag til evig tid, Herre. Du står fast ved dine beslutninger. Du svikter ikke ditt folk. Du holder deg oppe, de som kommer til deg, de som roper til deg, Herre. Du Herre, du vår Gud. Deg det vi ønsker å tjene, Herre. Deg det vi ønsker oss å stå sammen med. Takk at vi har fått lov til denne muligheten, Herre. Takk at vi får lov til å være delaktige, Herre, i denne tid, Herre, i det du skal gjøre. Takk også at i evigheten så vi delaktige i det vi skal være med og utrette der. Det ikke bare palmevifting og sveve rundt oss og synge i kor, men Herre, takk at du har involvert oss i evigheten i det du skal gjøre og det du har rede for oss. Takk at det, Herre, takk, Herre, at vi med våre begrensede muligheter og våre begrensede tenkninger og krefter, Herre, får lov til å være med på verdens største under og være forkynnere av ditt rike som skaper forandring der det går fram, Herre. Vi priser deg for det. Vi ærer deg for det, far. I Jesu navn, amen.